говорить Радіо Свобода, 21 година у Києві, в студії з випуском новин Ольга Буряк. Доброго вечора. Американський військовослужбовець, рядова Лінді Інгланд, що вартувала іракську в'язницю Абу Грайб, постане перед спеціальною комісією 22 червня. Комісія має вирішити, чи слід справу рядової передавати в трибунал. Фотознімки, де її зображено разом з іракським в'язнем, якого вона тримає на прив'язі, облетіли цілий світ. У справі знущань над ув'язненими в Абу Грайб звинувачено загалом 7 американських військовослужбовців. Перед трибуналом за подібним звинуваченням постануть і 4 британських солдатів. Про це оголошено сьогодні у Лондоні. Міжнародний консорціум LNM US Steel, що брав участь у конкурсі з приватизації Криворіжсталі, повідомив, що він запропонував майже вдвічі більше грошей за придбання найбільшого українського металургійного комбінату. Конкурс на купівлю державного пакету Криворіжсталі виграв український консорціум «Інвестиційно-металургійний союз». Він складається з компаній, що належать зятю президента України Віктору Пінчуку та донецькому бізнесмену Ренату Ахметову. Фонд держмайна повідомив, що Металургійно-інвестиційний союз вже перерахував фонду 4 мільярди 260 мільйонів гривень, що є майже вдвічі більше грошей, ніж фонд одержав від приватизації за останні півтора року. Опозиційні партії вважають, що у приватизації підприємства не було потреби, бо воно щороку давало державі прибуток до 1 мільярда гривень. Президент Леонід Кучма вважає, що Україна не готова вступити в НАТО і знаходиться на рівній відстані як від вступу до Альянсу, так і до Євросоюзу. Під час відвідин Запорізької області президент сказав про спекуляції, згадав про спекуляції у вигляді ультиматумів довкола взаємин України з НАТО. Президент не пояснив, про який ультиматум йдеться. Леонід Кучма також сказав, що не чекає прориву у відносинах з Альянсом і на саміті НАТО у Стамбулі, який відкривається 28 червня. Президент Кучма доручив урядові та Раді національної безпеки і оборони вивчити доцільність подальшого перебування українських миротворців у краї Косово. Доручення дано у зв'язку з ймовірним рішенням Пентагону припинити фінансування українського контингенту у складі багатонаціональних сил KFOR під проводом НАТО. Українські миротворці в Косово у складі 321 військовослужбовця є частиною українсько-польського батальйону. Вони несуть службу в Косово від 2000 року. Колишній секретар Ради безпеки Росії Владимир Рушайло сьогодні офіційно очолив виконавчий комітет СНД. Він замінив на цій посаді іншого російського чиновника Юрія Ярова. Рішення призначити Рушайла головою виконавчого комітету СНД ухвалено у квітні. Сьогодні Владимир Рушайло розпочав свій дводенний візит до Києва. До інших подій. Уряди більшості країн Європейського Союзу розчаровані результатами виборів до Європарламенту. А результати справді невтішні. Лише у 3 з 25 країн ЄС – Іспанії, Греції та Словаччині – перемогли правлячі партії. На виборах до Європарламенту активність виборців була найнижчою від 79-го року, відтоді як відбулися перші вибори до парламенту Європейського Союзу. Міжнародний валютний фонд відзначає своє 60-річчя. На ювілейній конференції у Мадриді новий директор-розпорядник МВФ Родріго Рато заявив, що фонд проводитиме активніший моніторинг світової економічної системи в цілому, а не лише окремих держав. Щодо Іраку, Рато сказав, що МВФ не даватиме рекомендацій у справі пробачення Багдаду міжнародних боргів. Це мають вирішити самі кредитори фонду, сказав Рато. Демократія неодмінно прийде й на Близький Схід, заявив президент Туреччини Ахмет Неджед Сезер, відкриваючи у Стамбулі нараду лідерів 57 країн організації «Ісламська конференція». Він підкреслив, що кожна ісламська держава сама має визначати, які саме демократичні реформи вона має втілити у життя. На порядку денному наради – ситуація в Іраку. Генеральний секретар ООН Кофі Анан закликав лідерів організації «Ісламська конференція» підтримати перехідний уряд Іраку. Це були новини Радіо Свобода. Повний випуск читайте у нас на інтернет-сторінці. З вами була Ольга Буряк.
Вітаємо всіх, хто зараз слухає Радіо Свобода. В ефірі програма «Україна і світ». сьогодні ви почуєте. Іноземні інвестори критикують умови приватизації Криворіжсталі. Про що говорили 4 години Віктор Ющенко і Віктор Чорномирдін. Україна має свій культурний центр в столиці Франції.
Це будинок, який має свою романтичну історію.
Такі серед іншого теми цієї програми, яку веде Мар'яна Драч. Переможцем у конкурсі на приватизацію Криворіжсталі, найбільшого в Україні металургійного комбінату, стала компанія «Інвестиційно-металургійний союз». Про це повідомив сьогодні Фонд державного майна України. Компанія-переможець складається із фірми, що належать впливовим українським бізнесменам – Вікторові Пінчуку та Ренату Ахметову. Вони купили Криворіжсталь за 4 мільярди 260 мільйонів гривень. Це приблизно 800 мільйонів доларів. Іноземні компанії, які пропонували Україні більшу ціну за цей металургійний комбінат, вимагають від офіційного Києва розслідування процесу приватизації. Про реакцію російської компанії «Северсталь» детальніше із Москви розповість наш кореспондент Віталій Портников.
Голова ради директорів ВАТ «Северсталь» Олексій Мордашов підкреслює, що до сьогоднішнього дня в його компанії не виникало тих проблем, які відчутні були в Україні. «Северсталь» і досі готова заплатити українському уряду за пакет акцій «Криворіжсталі» 1,2 мільярди доларів, тобто більше, ніж переможець конкурсу. На думку Мордашова, пропозиції консорціуму з інших умов конкурсу також були більш привабливими. При цьому Мордашов вважає, що консорціум був неприємно здивований несправедливою критикою як з боку засобів масової інформації, так і з боку представників Фонду держмайна України, які давали зрозуміти, що вважають «Северсталь» неблагонадійною компанією, прихід якої на «Криворіжсталь» обернеться катастрофою для підприємства. Не меншою несподіванкою для «Северсталі» і наших партнерів стало те, як окремі виконавчі органи України організовували і провели конкурс з приватизації «Криворіжсталі». Умови цього конкурсу Мордашов називає дискримінаційними як стосовно нерезидентів, так і до громадян України, а процедура проведення конкурсу викликає масу питань, що стосуються її відповідності українському законодавству і міжнародним нормам права. Однак «Северсталь» не зацікавлена в тому, що приватизація «Криворіжсталі» стала інструментом в руках окремих сил для загострення політичної ситуації в Україні і тим більш каменем спотикання у відносинах між двома країнами. Наша компанія зацікавлена у співпраці з Україною в довгостроковій перспективі. Я сподіваюся на те, що підсумки приватизації «Криворіжсталі» будуть переглянуті, підкреслює Олексій Мордашов в прес-релізі, який був розпосюджений від його імені компанією «Северсталь».
Це був Віталій Портников з Москви. Критикують умови приватизації «Криворіжсталі» і західні інвестори. Британсько-індійська компанія L&M та американська US Steel, які об'єдналися спеціально для участі в приватизації українського комбінату, запропонували Україні 14 мільярдів 31 мільйон гривень або 2 мільярди 700 мільйонів доларів, тобто утричі більше, ніж українські інвестори. Однак вони пішли з конкурсу з порожніми руками, точніше їх взагалі до нього не допустили. Тему продовжить Марія Щур.
Речниця компанії L&M Нікола Девідсон заявила, що компанія розчарована таким рішенням України і вимагає пояснень від керівництва держави.
We are in the process of asking the heads of state in Ukraine, the president and the prime.
Ми просимо голову держави та голову уряду дослідити конкурс, і в залежності від цього ми будемо діяти. Інші учасники конкурсу раніше погрожували поданням судових позовів проти України за відкрите підігрування місцевим інвесторам. Але L&M та US Steel намагаються триматися по-дружньому, бо не виключають можливості того, що цей комбінат все ж не буде продано у такий спосіб. Ми далі зацікавлені у цьому підприємстві, і якби ця приватизація не була закінчена з якоїсь причини, ми би радо поновили свою пропозицію, заявила речниця компанії L&M. Українські експерти очікували такого розвитку подій. На думку Володимира Сіденка із Центру Разумкова, тепер слід очікувати і інших скарг.
Чому продали саме цим, а не тим чи іншим інвесторам? В будь-якому разі, я думаю, що ми можемо чекати певних звинувачень з боку інших учасників цього конкурсу, в тому, що цей конкурс підтвердив не досить прозорий характер процедур визнання переможців. І я б сказав так, що було б певний присмак того, що були, скажімо, серед цих претендентів, ті, хто заздалегідь керувався серед членів комісії більшою, прихильністю.
Як вважає український експерт, наслідки скандальної приватизації Криворіжсталі даватимуться в знаки ще довго.
Це може викликати небажання в майбутньому витрачати кошти взагалі на подання заявок. І довгостроковим наслідком такого рішення з боку іноземних інвесторів може бути те, що інші стратегічні приватизаційні об'єкти будуть обмежуватись переважно національними інвесторами, що призведе до того, що навіть в тих випадках, коли об'єкти бажано буде залучати іноземний капітал, ми не зможемо його ефективно залучити.
Вважає Володимир Сіденко із Центру Разумкова. Марія Щур, Радіо Свобода.
На хвилях свободи ви слухаєте програму «Україна і світ». Україна на нинішньому етапі не готова вступити до НАТО і перебуває на такій же відстані на шляху до Альянсу, як і до Європейського Союзу. Так заявив сьогодні президент Леонід Кучма, перебуваючи у Запорізькій області. Натомість більшість експертів з питань зовнішньої політики вважають, що діалог України з Альянсом є значно інтенсивнішим, ніж відносини із ЄС. Деякі західні політики говорять, що Україна зможе приєднатися до НАТО у 2007 році. Коли йде мова про ЄС, то тут навіть оптимісти називають пізнішу дату. Хто ж вірно міряє відстань України до євроатлантичних організацій, а якщо помиляється, то чому? Для Радіо Свобода заяву президента коментує голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО, член Народно-демократичної партії Олег Зарубинський.
Я не можу з цим погоджуватися, адже тут треба фахово підходити до такого питання і не переносити проблему персонального ставлення НАТО до когось чи ЄС до когось на потенціал України щодо входження до цих структур європейської євроатлантичної спільноти. Зрозуміло, що порівнювати відстань України до НАТО і до ЄС є не точно, не коректно, тому що для набуття членства Європейської асоціації, в Європейському Союзі, безумовно, нам треба, може, навіть не одне десятиліття, виходячи з того, що досягнення, перш за все, економічних критерій, критеріїв соціального захисту населення – це досить складна проблема, як і досягнення копенгагенських критеріїв в цілому. Що стосується НАТО, то, на моє переконання, Україна війде до НАТО, але, безумовно, якщо стане демократичною країною, якщо буде користуватися у зовнішній своїй політиці не вказівками Смоленської площі в Москві, там знаходиться МЗС Росії, а своїми національними інтересами. Я думаю, що після жовтня 2004 року набагато оптимістичнішими будуть прогнози українських експертів і українських можновладців щодо нашого членства в НАТО. І я думаю, що наприкінці цього десятиліття в нас будуть реальні шанси для того, щоб стати спочатку кандидатом, а потім і членом Північно-Атлантичного альянсу.
Пане Зарубинський, сьогодні президент також нарікав на те, що нині є багато спекуляцій навколо відносин України і НАТО. Як сказав Кучма, іноді у вигляді ультиматумів. Президент наголосив, що ультиматумів абсолютно не сприймає. А в п'ятницю заступник голови адміністрації президента Василь Базів розкритикував заяву парламентської асамблеї НАТО про вибори в Україні, назвавши її втручанням у внутрішні справи України. Чи НАТО, на вашу думку, справді спілкується з Україною мовою ультиматумів?
Я прекрасно знаю заяву парламентської асамблеї НАТО, і дивно, коли чиновники чи чинуші, навіть з адміністрації президента, роблять свої висновки щодо думки більше ніж 300 парламентарів 46 країн світу, присутніх на парламентській асамблеї. Я думаю, що кожен повинен знати своє місце, це перше. Що стосується якихось ультиматумів, мені здається, що це чергова інсинуація. Я пропонував би тим, хто робить такі висновки, просто надрукувати в центральних засобах засобах масової інформації і в повному викладі, без коментарів, дати можливість нашим громадянам через електронні центральні засоби масової інформації дізнатися про реальний текст її заяви. А там сказано навпаки, що парламентська асамблея НАТО визнає прагнення України до членства в Північно-Атлантичному альянсі і вважає, що демократичні, справедливі і чесні президентські вибори в Україні будуть найважливішим тестом по визначенню, чи буде Україна рухатись далі до демократії. Я думаю, що якщо наші можновладці за демократичну Україну, то вони мають абсолютно спокійно ставитися до таких заяв альянсу.
Ось так сьогодні критикує дії української влади представник парламентської більшості з Народно-демократичної партії Олег Зарубинський. Він також очолює українську делегацію в парламентській асамблеї НАТО. З вами Радіо Свобода. Програма «Україна і світ». У п'ятницю лідер нашої України Віктор Ющенко зустрівся з послом Росії у Києві Віктором Чорномирдіним. Як повідомлялося, зустріч тривала протягом 4 годин. Офіційна версія – політик і дипломат обговорювали українсько-російські відносини. Але існує ще й версія неофіційна. Детальніше про неї наш київський кореспондент Сергій Кисельов.
Востаннє російський посол в Україні Віктор Чорномирдін так ґрунтовно спілкувався з лідером нашої України Віктором Ющенком наприкінці квітня 2002 року, невдовзі по закінченні парламентських виборів. Як офіційно тоді повідомлялося, політики обговорили актуальні питання розвитку російсько-українських взаємин, і між ними було досягнуто домовленість про продовження діалогу. Схоже, напередодні президентських виборів в Україні цей діалог справді продовжився. Проте, як подейкують у депутатських колах опозиції, насамперед реального претендента на перемогу на президентських виборах запросили на російські оглядини. Інтрига посилюється із заявою, яку зробив у Києві російський політолог Станіслав Білковський. Він сказав, що попри перестороги президента Росії Володимира Путіна щодо перемоги на виборах Віктора Ющенка, тим не менше дехто з російських олігархів вважає, при Ющенкові російський бізнес в Україні розвиватиметься успішніше, аніж, наприклад, при Януковичі. Ну, а що з цього приводу думають українські політологи? Ось як в інтерв'ю для Радіо Свобода прокоментував 4-годинну зустріч Віктора Ющенка з Віктором Чорномирдіним директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.
Росія, як на мою думку, зараз дуже серйозно і розглядає варіант можливої перемоги в президентському марафоні і кандидата від опозиції, зокрема Віктора Ющенка. Про всяк випадок наводяться мості контакти. Думаю, що в даному випадку для Чорномирдіна і для російської сторони було важливо почути гарантії для розвитку українського бізнесу в Україні у випадку, якщо Ющенка переможе на президентських виборах у жовтні 2004 року.
Зауважив український політолог Вадим Карасьов, директор Інституту глобальних стратегій. Інший український політолог Кость Бондаренко в інтерв'ю для Радіо Свобода так окреслив ситуацію з майбутніми президентськими виборами і інтересом Москви до одного з кандидатів Віктора Ющенка, попри те, що лідер нашої України вважається політиком прозахідним, а не проросійським.
Це насправді Віктор Ющенко нічим не відрізняється від інших політиків у плані проросійської заангажованості чи участі у російській політиці у проросійському векторі. Я хочу нагадати, що реально, якщо оцінити діяльність усіх прем'єр-міністрів, то Віктор Ющенко був, напевне, одним із найбільш проросійських політиків, принаймні найбільш широко двері для російського капіталу, для російських транснаціональних корпорацій були відкриті в Росії саме в 2000 році, після президентських виборів 99-го року, у той час, коли прем'єр-міністром був Віктор Ющенко. Віктор Ющенко також очолював один із інститутів українсько-російських стосунків, яких зараз у нас наповілося чимало. І Віктор Ющенко неодноразово заявляв про те, що необхідно підтримати добросусідські зв'язки із Російською Федерацією. Тепер я не бачу жодних перешкод на тому шляху, щоб Віктора Ющенка підтримували в Росії. Росія надто меркантильно і надто, я би сказав, так прагматично ставиться до України і до українських виборів, до українських президентських виборів. І вона буде робити ставку одночасно на всіх кандидатів, допомагаючи одночасно всім, тому числі Віктору Ющенку, для того, щоб після перемоги одного із кандидатів прийти по батьківськи повести по плечу і сказати: ну це ж завдяки нам ти став президентом. Додав український політолог Кость Бондаренко. До речі, завтра прем'єр-міністр України Віктор Янукович, який також є реальним кандидатом у переможці на президентських перегонах, відправляється з робочим візитом до Санкт-Петербурга на міжнародний економічний форум. Сергій Кисельов для Радіо Свобода, Київ.
Вибори до Європейського парламенту, що відбулися у неділю в Польщі, виявили рекордно низьке зацікавлення польського суспільства. За офіційними даними, на виборчій дільниці прийшли 20,42% виборців. Найбільшу підтримку, майже чверть голосів, отримала ліберальна партія «Громадянська платформа». Однак низьке зацікавлення поляків цими виборами призвело до відчутного успіху партій, котрі декларують себе як противники євроінтеграції. Як це все може вплинути на відносини Польщі з Україною, детальніше розповість наш кореспондент у Варшаві Володимир Павлів.
У своїх передвиборчих програмах різні партії давали чимало обіцянок про те, які саме пріоритети вони збираються відстоювати у Європейському парламенті. Якщо вірити цим обіцянкам, то вступ України до Євросоюзу буде відстоювати щонайменше 21 із 54 польських євродепутатів, представників трьох партій, котрі однозначно заявили про це у своїх програмах, а саме Ліга польських родин, Самооборона і Союз свободи. Ще семеро депутатів, представників партії «Право і справедливість», реалізуючи обіцянки своєї партії, повинні домагатися створення в межах ЄС Фонду доброго сусідства, який мав би підтримувати громадські, наукові та освітні ініціативи в Україні та Білорусі. Втім, жодна з польських партій, котра матиме своїх представників у наступному Європейському парламенті, не декларувала якихось недоброзичливих намірів щодо України чи українців. Однак передвиборчі обіцянки – це одне, а реальна діяльність – це дещо, а часом зовсім інше. Саме тому об'єднання українців Польщі напередодні виборів звернулося до польських українців із закликом підтримати на цих виборах людей, котрі шануватимуть добросусідські взаємини, права національних меншин і загальні правила демократії, говорить голова об'єднання Мирон Киртичак.
Важливо те, щоб ми підтримували тих людей, які здатні будуть своїй публічній діяльності брати до уваги ті європейські стандарти, питань прав національних меншин, свободи слова, а врешті функціонування діяльності позаурядових організацій. Тих, кажучи в певному такому скороченні, розумних людей в різних угрупуваннях було чимало, і рішення було за місцевими та регіональними структурами громадських українських організацій, кого на місцях підтримувати.
На жаль, польські українці через свою розсіяність по всій Польщі не мають можливості підтримувати своїх кандидатів, тобто активістів українських організацій. Тому Мирон Киртичак не дуже вірить в те, що серед майбутніх польських євродепутатів опиниться хоч один етнічний українець.
Сумніваюся, тут виборчі округи і виборчі можливості нашого електорату надто обмежені, щоб була змога вибрати прямо когось посеред наших діячів, активістів, які в громадському житті української громади видні. Тут таких шансів в цих виборах не було, натомість були шанси, що люди, які з нами співпрацювали протягом останніх 15 років, які розуміли і давали якби докази своїй діяльності, що означають права людини, права національних меншин, що ті люди все ж таки попадуть в Європарламент і що будуть нашими там амбасадорами.
Скільки саме людей, налаштованих доброзичливо до України і українців, потрапить до Європейського парламенту із Польщі, стане відомо тоді, коли партії, що перемогли у цих виборах, визначаться з персональним складом своїх представництв. Володимир Павлів для Радіо Свобода, Варшава.
В Парижі Україна тепер має свій культурний центр. Цієї події очікували давно, тим більше, що французький культурний центр діє у Києві уже понад десятиліття. На відкриття українського центру до столиці Франції минулої суботи приїхав міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко. З ним, зокрема, спілкувався наш колега Тарас Марусик.
В інтерв'ю Радіо Свобода міністр закордонних справ висловив своє задоволення з того, що новий український заклад розташований у самому центрі міста.
Це будинок, який має свою романтичну історію, який пов'язаний з французькою культурою. І сьогодні, хай це не якийсь надзвичайний палац, але це дуже-дуже престижне місце, престижний будинок, де вже сьогодні ми маємо виставку, яка символізує і українську історію, дає уяву про сучасне українське мистецтво. Дійсно, в Парижі не мати культурного центру ми собі дозволити не можемо. І я надзвичайно гордий і задоволений тим, що сьогодні Україна може з гордістю презентувати свою культуру в столиці культурній світу.
Посол України у Франції Юрій Сергеєв розповів, що будинок, в якому розташувався Український культурний центр, збудований у 1863 році.
І будувався він спеціально для примадонни французької опери Ліні Кавальєрі.
Пізніше в цьому будинку довго мешкав відомий актор Ален Делон зі своєю першою дружиною Ромі Шнайдер. Восьмий округ, де розташувався Український культурний центр, належить до найпрестижніших.
Це буквально на третій вулиці від президентського палацу в районі Великих бульварів біля парку Мансо. Це авеню де Месін номер 22. І вже на будинку майорить український прапор.
Будинок на проспекті Месін є власністю України. 10 грудня 2003 року Кабінет міністрів України ухвалив рішення придбати приміщення для потреб двох служб – культурної і консульської.
Консульський відділ буде функціонувати трохи пізніше, його треба технічно доопрацювати. А культурний відділ на всіх поверхах вже працює, і там на трьох поверхах велика виставка сучасного українського декоративного мистецтва. Виставка експонувалася в травні на 50-ліття України в ООН. Вона привезена з України, це роботи 200 українських майстрів, і вона презентує різні жанри декоративного мистецтва, від коців гуцульських до порцеляни, вироби з металу, з бронзи.
Виставка, про яку згадав надзвичайний і повноважний посол України у Франції Юрій Сергеєв, перебуватиме в Парижі ще півроку. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець програми «Україна і світ» спортивні новини. Чемпіон світу з боксу Віталій Кличко братиме участь в естафеті «Олімпійського вогню» у Сполучених Штатах. Український боксер понесе один з головних олімпійських символів вулицями Лос-Анджелеса. Продовжить спортивну тему Геннадій Мороз.
Олімпійська естафета розпочне свою подорож дорогами Сполучених Штатів Америки 16 червня і саме у Лос-Анджелесі. А першим факелоносцем на американській землі стане відомий актор Сільвестр Сталоне. А ось Віталій Кличко, який нині разом з родиною мешкає у Лос-Анджелесі, отримає факел з олімпійським вогнем з рук відомої плавчині олімпійської чемпіонки Дженет Еванс. Зауважимо, що і молодший брат чемпіона світу з боксу також братиме участь в естафеті олімпійського вогню. Володимир Кличко нестиме вогонь майбутньої олімпіади на одному з останніх етапів естафети вулицями Києва. І ця подія відбудеться в столиці України 5 липня. Тим часом Віталій Кличко, схоже, залишився без чемпіонського пояса. У понеділок Всесвітня боксерська рада WBC розпочала процес власної ліквідації у відповідності із законом про банкрутство. Нагадаємо, що Кличко старший є власником чемпіонського титулу саме цієї організації, який Віталій здобув у поєдинку з південноафриканцем Корі Сандерсом. До такого вельми непопулярного кроку найпрестижнішу і, можливо, найбільш авторитетну боксерську версію на планеті спонукала програна у судді справа, згідно якої керівництво WBC було змушене заплатити 31 мільйон американських доларів маловідомому німецькому боксерові Граціано Рокіджані. Ми не комерційна організація, і сплатити таку суму нам не сила, навіть якщо розпродамо все майно, заявив з цього приводу президент Всесвітньої боксерської ради Хосе Сулейман. Подальша доля організації і її чемпіонів наразі залишається нез'ясованою. За деякою інформацією, той таки Хосе Сулейман планує незабаром відродити славнозвісну організацію, але вже під іншим ім'ям.
Зі спортивними новинами